Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vážení posluchači, vítáme vás u druhého dílu našeho pořadu Na stole je téma, v kterém se věnujeme vlastně historii kávy, ale především se věnujeme společnosti Dallmayr, potažmo Dallmayr Česká republika, a v brněnském studiu Radia Proglas si povídám s generálním ředitelem Dallmayr Česká republika René Sionem. René, dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví průvodce dnešním pořadem Jaroslav Vojtěch a vrátím se vlastně k tomu dílu prvnímu, který jsme natáčeli spolu. My jsme tam vlastně se tak nějak prošli tou historií až vlastně jako do současnosti, ale přesto se trošku chci vrátit do té historie, protože ne všichni, kteří nás třeba slyšeli v tom prvním dílu, tak nás uslyší tady a naopak. To znamená, ať i ti posluchači, kteří třeba uslyší jenom ten druhý díl, ten, který točíme dnes, tak ať vlastně o Dallmayru vědí a ať vědí o té historii kávy a tak dál. Mně vlastně na celém tom procesu toho našeho domlouvání, natáčení, mě zaujalo to, že společnost Dallmayr vlastně slaví nebo oslavuje 325 let existence. To je prostě neskutečné číslo a Dallmayr skutečně začínal teda kolem roku 1700.
Je to tak? V Mnichově.
Zmínili jsme v tom minulém díle, že máte tři pražírny v Německu a že vlastně zelenou kávu nakupujete na plantážích jak v Etiopii, tam jsou asi ty top vlastně, nebo ty pro vás, ten region, ale je to z celého světa. Vím, že jsme se dotkli Brazílie a podobných jako regionů. No a co jsme tam vlastně v tom minulém díle nezmiňovali, vy potom jste samozřejmě káva nebo plod kávovníku, kávová třešeň, správně řečeno, tak ty druhy, to základní dělení druhu kávy je robusta a arabika, takže předpokládám, že ten největší záběr toho produktu jako takového zelené kávy, která potom se praží a potom teprve to známe, abychom udělali to dobré 7-gramové kafe, tak jsou to zvětšinou směsi teda arabiky a robusty.
No, může to být i 100% arabika. Robusta má význam to, že dokáže udělat intenzivnější krém. Když potom uděláte prostě ten nápoj, to espresso, tak robusta způsobuje, že vlastně nahoře je taková jako krémovitá.
Ano, říká se tomu skutečně
arabiky, jako jenom velmi, velmi těžko dostanete, nebo prostě to musíte opravdu jako dělat ten proces, celý ten proces musíte dělat velmi přesně, abyste z arabiky dostal ten krém. A robusta má takovou hořčí chuť. Hodně italský kávy obsahují robustu, protože tam vlastně káva není nápoj, ale vlastně taková jako lahůdka. Jo, to je kolikrát na palec nápoje, trošinku. Jo, není to množství, ten objem, který třeba konzumujete, když pijete kávu překapávanou. Ona je jako méně intenzivní, je vnímaná spíš jako nápoj, ale Karel Gott ten miloval vysloveně kávu překapávanou.
Tak nebyl sám, samozřejmě. Myslím, že z té celosvětové produkce ta překapávaná káva je taky jako obrovské množství.
Určitě.
Že to není jenom ten svět toho, my to máme tak jako v tom našem měřítku, každý, kdo přijede do to je jedno, jestli do Boloně nebo do Terstu, ale prostě všichni jsme unešení tou Itálií, tak jak tam
je to
můžete pít jedno za druhým.
Prostředí vychovává, takže když se nám otevřely hranice a začali jsme cestovat do vysněné Itálie, tak potom samozřejmě obdivovali právě to espresso, že jo, tu italskou tradici, ale i na to je potřeba si zvyknout, protože, jak jsem říkal v minulém díle, někdo říká, že má rád espresso, ale ve skutečnosti si potom do něj naléje spoustu mlíka. Já mám taky rád mléčný nápoje, piju cappuccino, piju latte s oblibou a espresso si dávám po vydatném obědě. Takže nic proti gustu. Když se někdo chce osladit, ať se osladí. Když chce někdo pít takzvaně turka, toho českého turka, ani ho pije, jenom ani ho vypije rychle. Určitě nejsme militantní, ať už ve výslovnosti, jestli preso, piccolo nebo espresso, ať to nazývá každý, jak chce, ať to pije, jak chce. Jenom jsou prostě nějaké ty základní principy, kdy ta káva by nemusela skutečně být dobrá, nebo dokonce by mohla být, nechci říct škodlivá, ale prostě musí se konzumovat, připravit a konzumovat správně.
Tak ono asi do toho pojmu škodlivá, jako nejste tam jako zdravotně daleko, protože skutečně tak se traduje, že dříve proč mívali obsluha v gastronomických provozech, proč měli ti chlapi tolik infarktu, tak samozřejmě to je takový ten vtip, že si zalili teda toho turka, odběhli na ten plác, když k němu pak přiběhli za půl hodiny, vypili to, tak už to bylo studený, že jo, takhle si udělali 4 ty turky za ten den a je jasný, že to, co nás na kávě třeba to, co měříme, kofein, tak samozřejmě při přípravě espressa ten kofein je vlastně minimální, že jo? Je změřené, že třeba oproti klasickému espressu byste mohl mít, já nevím, 7-8 šálků do jednoho šálku toho turka pomyslnýho.
Je to tak?
Na to zdraví, to, co nás vlastně zajímá, ten kofein.
Ale na to zdraví jsou právě ty silice, které jsou zdraví.
Antioxidanty, že jsem se přeřekl, takže je to jasné, no, tak ta káva skutečně může mít i dobrý jako zdravotní předpoklady, ale málo kdo tohle ví, nebo málo kdo se v tom jako sorientuje. No. Takže určitě můžeme dělit tak trošku kávu na tu zdravou a nezdravou, to tak jako je.
A nebo na mýty a debitizace.
Ano.
Ale i velký mýty jsou třeba kolem instantní kávy. Opravdu není z umělý hmoty, opravdu není z nějakého odpadu, ale pokud třeba řidič ráno vyráží na cestu, určitě je lepší si dát instantní kávu, prostě velký nápoj, je tam hodně vody a ta káva je vlastně z hlediska kofeinu vydatnější, takže ta instantní káva vlastně jako nakopne, jak se říká, člověka víc, než kdyby vypil 2 espressa.
Tak každý svého štěstí strůjcem, ať si to jste poznamenal správně, je to taky u vína, je to taky u kávy. Myslím, že to základní dělení by mělo být chutná, nechutná a od toho se potom může ten člověk takzvaně propít k tomu, co má potom rád nebo co preferuje.
To
tak máme. René, když jste na přelomu let 2000, 2001, 2002 budoval tady Dallmayr Česká republika, já jsem se potom někde z pramenu dočetl, že stejně tak jako se Proglas před několika lety zaměřil tady vlastně na vlastní galerii, takže něco podobného máte v Praze.
Jak už jsem říkal, ta káva jako komodita je fenomenální. Ona sama kultivuje, sama propojuje lidi. My to vidíme na různých příležitostí, ať už je to Pražský hrad, diplomatický akce. Ta káva lidi propojuje. Jeden čas jsem kávu nepil ze zdravotních důvodů. A tak jsem nejedl maso a nepil žádný alkohol, takže to byla nějaká jako očistná terapie. Ale hrozně mě chybělo, když jsme potom jako s někým se domlouvali, půjdem na kafe a já jsem říkal, půjdem na juice. Půjdem na čaj.
Na vodu.
Je to prostě jako na chlebíček. To prostě neřeknete. Takže i když nepijete kafe, tak jdete na kávu.
Jdete na kafe, jasně.
Nebo se jdem se u kávy. Už ten pojem. No a já jsem v těch obdobích vypil hromné množství grepovýho džusu s pocitem, že si dělám dobře. Jenomže potom jsem se strašlivě osypal. A asi půl roku jsem se zbavoval těch skvrn, že jsem se překysel. Tak jsem říkal, tak tady na jednu stranu kávu ne, džusy ano. tak jsem zase začal pít tu kávu a je mi dobře.
Tak sáhl jste po, jako vypít těch grepů prostě tolik. No, tak
a k té galerii teda, abych z toho neutekl, tak jak je to ten fenomén? A kolem toho je přesně ten svět kaváren a o kavárnách se píšou knihy a v kavárnách knihy vznikaly. Takhle před možná 13, 14 lety u jednoho podnikatele vznikl záměr otevřít kavárnu a proto v prostředku Prahy, v centru Prahy. A protože ten prostor byl veliký, tak to chtěl vlastně obohatit tím, že by tam byla galerie. Ale nejenom taková ta galerie, že prostě máte stolky a nad stolkama visejí příležitostně obrazy, ale že to skutečně jako ten záměr byl galerijní, že polovina prostoru by byla galerijní prostor, polovina prostoru by byla kavárna. Z nějakých provozních finančních důvodů ten jeho záměr nevyšel nebo nepřežil dlouho. Ale když už jsme vlastně se dostali k tomu, k těm objektům, k těm krásným obrazům, tak jsme říkali, no tak jako galerie není, obrazy nemá kde viset. My jsme v té době měli vlastně novou budovu bez čehokoliv, spíš jsme se k tomu nedostali a říkali jsme si, tak tam tady by měl být nějaký obrázek kapučína, fotka z plantáže, fotka těch kávových třešní. No a než jsme se k tomu dostali, tak najednou byla tahle příležitost pověsit obrazy, tak jsme je pověsili a začalo se nám to líbit a pak někdo řekl, hele, to vypadá jako galerie a pak někdo jiný říkal, no tak to musíme udělat vernisáž, musíme tomu dát nějakou formu a pozvali jsme lidi, přišlo asi 140 lidí, v sobotu ráno mrzlo a mělo to ohromný úspěch. Nejenom, že ty obrazy byly pěkný, ale vlastně to setkávání. Jedeme do Dalmajeru, mají tam výstavu, mají tam dobrý kafe. No tak z toho vznikla taková tradice, kdy jsme dělali ročně možná i 6 vernisáží. Obrazy se některý obměňovaly, některý se neobměňovaly, měli jsme jich tam asi 140. A vlastně až do covidu tahle ta tradice vlastně tam fungovala. Potom za covidu, ne v důsledku covidu, ale shodou okolností jsme tu budovu přestavovali, protože už nám nestačila.
Chápu.
Potřebovali jsme ji trošku přeorganizovat ty prostory. Tak vlastně i po covidu jsme ten galerijní prostor dokázali krásně definovat. Vyšetřili jsme ho, že vlastně tam máme velkou místnost, která je vysloveně galerijní s profesionálníma světlama, s profesionálním osvětlením. Různý takový ty bodový světla, jak dokážou akcentovat ty jednotlivý díla, ať už to jsou obrazy nebo fotografie. A zase to byl úžasný poznatek, protože najednou ta galerie, ta káva, ty návštěvy, které tam začaly na to chodit, lidi, kteří by třeba ani jako nikdy nepřišli, říkali, přijďte ochutnat naši kávu, no tak nepošlete pytlíka a ji ochutnám u sebe, tak najednou to začalo být takové jako příležitost, jo, vlastně jako Dalmar má tu galerie, je to zajímavý a můžeme to ochutnat tam. Tak začali chodit zajímaví lidi a najednou to mělo takový jako kultivační efekt, že trošku jsme si začali všímat, že ne všechno máme třeba uklizený nebo zorganizovaný, nebo že něco už je třeba ošoupaný, něco by bylo potřeba vylepšit. Tak vlastně pod tlakem té estetiky jsme zestetizovali i ten každodenní provoz. A co bylo úžasné, vlastně i lidi, od kterých byste to nikdy nečekal, třeba technici, obsluhy, běžný lidi, tak najednou to obdivovali a začali i k té firmě mít jako větší jiný vztah. A to nás zase postupně donutilo dělat i takovej ten interní PR, protože jsme si uvědomili, že lidi vlastně, ty jednotliví pracovníci neznají ten přesah, znají tu svoji práci, vědějí, že dělají pro Dalmajer, ale vlastně jako nevěděli, co všechno děláme, pro koho to děláme, jaký je celý rozsah. Tak jsme tam dali fotografie a teď vidíte, jak ty nově příchozí, anebo ale i ty lidi, kteří tam třeba už 10 let pracovali, tak to obdivujou a vlastně začínají mít respekt mezi sebou vzájemně. Jo, a ty přijedeš tam a ty tam jedeš a to je zajímavý. a vyprávějí nám o tom setkání, a tak najednou i interně, a skoro bych řekl, že to má ještě jako větší dopad, mm-hmm. než externě, tahle kultivace vlastně má a dodnes ji udržujeme.
No je pravda, že to nastavení té interní kultury v té společnosti, v té firmě, je vlastně jako strašně věc jako důležitá. A na tom budování se dlouho samozřejmě musí jako pracovat, to je jasné. No tak chápu, že galerie prostě přivádí ty jiný hosty. A to máte v Praze na jaké adrese?
Je to v Praha Západ Jesenice. Mm-hmm. Dneska je Jesenice, teda už jako samostatné město. A tam je vlastně ten náš hlavní provoz, mm-hmm. zázemí. Mm-hmm. Sídlo máme na Praze 1, ale toto je to hlavní administrativně, distribučně provozní místo, kde jsou dílny, sklady a tak dále. A je tam dostatečný prostor právě na to, aby ty obrazy tam byly. Teď si uvědomuji, že tam máme i nějaký plastiky, které putovaly přes celý svět, nějaké objekty. A je možný tam přijít. Dokonce jsme začali spolupracovat s uměleckou školou v Jesenici, takže tam měli výstavu i žáci té umělecké školy a byla to taková jako hezká interakce. Takže nás to propojuje i lokálně. A samozřejmě možný se tam podívat a plánujeme teda zase se vrátit k tomu konceptu těch jednotlivých vernisáží, kdy se nejenom prezentuje ten autor nebo skupina autorů, ale je tam i hudební představení, ať už to je nějaká menší kapela, komorní nebo nějaký jednotlivý solista. Jsou to moc hezký věci, moc hezký akce. A zase organizačně je to nesmírně náročný. To bych já nikdy nevěřil, jak to je náročný. O to se stará moje manželka s našimi kolegy. Ale když potom ta akce zakončí a dostáváte ty pozdravy a ty projevy obdivu, tak vás to vlastně jako zahřeje, že to je fajn.
Já vím velmi dobře, o čem mluvíte, protože moje paní Lenka Vojtěchová je zároveň kurátorkou tady galerie Radia Proglas. Vernisáží míváme 4 až 6 ročně, takže se také tak držíme zhruba těch 4-5 prostě výstav podle toho, jak máme to navázané s těmi autory, nebo podle toho, jak to jsou zajímavá témata. A všichni, kdo vernisáže nebo výstavy připravujeme, tak víme, kolik je s tím prostě práce to správně navěsit a udělat tomu nějaké PR a prostě dostat sem ty lidi. My teda nejsme v těch číslech tak, jak jste vy, kde jste zmiňoval třeba 140 lidí, ale pravdou je, že třeba na ten počet těch 70-90 lidí na vernisáž také jako dosahujeme. A je to moc pěkné. No. Ta vernisáž prostě lidi spojuje a myslím si to, co jste vlastně řekl, že vás to i jako interně to dodává ty osobní vztahy a zlepšuje ty osobní vztahy a vlastně lidi potom zaměstnanci, je to nějaký člověk, který se stará o servis kávovaru, ale vlastně teprve potom přichází na to, jak to je celý jako propojený, že?
Je to tak. Vlastně z té naší tradice potom ta původní galerie nebo galeristka, tak vlastně se jako vyčlenila, my jsme jí nějakým způsobem pomohli vytvořit galerii v centru Prahy a mysleli jsme si, že u nás už jako to skončí, že ano, bude tam pořád ta estetika, bude tam takový jako depozitář. A byli jsme velmi překvapení, že lidi říkali, my chceme chodit k vám. Jo, že najednou i ten divák se rozlišel. Jo? Určitá skupina lidí radši chodila do centra Prahy, do klasické galerie, ale lidi typu ať už podnikatelů nebo i politiků, tak radši chodili k nám. Nebo chodili, než nastal ten covid. A říkali, my chceme k vám, nám líbilo u vás a taky proto, že se vlastně jako potkáváme. Takže i z tohohle toho důvodu jsme to začali vlastně jako vnímat jinak. A jak jsem říkal, chceme se zase k tomu formátu vrátit, až pomine tady všechno ten zmatek post-covidový. Thank you.
pracuju v továrně. Moje máma dělá za přepaškou na poště a můj brácha zametá a má kuště. Jsem Pražák, možná stejně jako ty, náplava Prahy, co přitekla před léty. Rád bych se nebál sám sebe v davu. Pojďme se navzájem pozvat na kávu. Na Prahu letí holubice v dálce míru, milovné, na Prahu stojím, čekám otevřeš mi, půjdu dál nebo ne. Na Prahu letí holubice v dálce míru, milovné, na Prahu stojím, čekám otevřeš mi, půjdu dál. Ať voní fledbaj ty Turci a Prsa, znám městí, předměstí násí i lesa. Ať voní ristreta Presa, znám městí, předměstí lesa i lesa.
Já jen připomenu, že si v pořadu Na stole je téma povídáme s René Sionem, generálním ředitelem Dallmayr Česká republika. Povídáme si jako historii kávy, o tom, jak se káva dostala tady do Evropy, jak se praží, kde se kupuje. Ale především si teda dneska nastolujeme to téma v druhém díle našeho pořadu o kávě a o Dallmayru, tak vlastně teď se blížíme k té novodobé historii. No a vy se především teď zaměřujete, to vaše zaměření je teda jak gastronomie, jak ty provozy vlastně profesionální, tak hodně míříte i na ty kancelářské provozy, servisy a tak dál. S tím možná souvisí váš, dá se říct, produkt Café Dog. Povězte mi něco.
Café Dog. Ty naše služby, jak se říká, jsou profesionální pro firmy, které mají nějaký svůj, jak se říká, core business, na který se chtějí soustředit. Jo, nechtějí schánět kávovary v akci, kafe v akci, cukr v akci, protože čas jsou peníze. Soustředění a tak dále na ten svůj business, tak se nechtějí rozptylovat nějakýma výhodnýma nákupama, protože možná ušetřejí 500 korun, ale přijdou o 50 tisíc tím, že promeškali nějakou svoji obchodní příležitost. A to jsou přesně ty zákazníci, kteří oceňují tu naši profesionální péči. Ta péče, jak už jsem říkal i v prvním díle, to není jenom kávovar, ale dneska postupně se k tomu přidaly věci jako ochlazovač na vodu a ohřejvač vody a sodobary a výdejníky na balené potraviny, ať už pevný nebo nápoje balený, studený. Tak jsou místa, kde to není koncentrovaný, ta služba do nějakého občerstvovacího hnízda nebo občerstvovacího centra, ale máte třeba open space, kdy máte někde uprostřed nebo v kuchyňce kávovár a v jiný kuchyňce nebo v nějakém skladě máte sklad toho zboží kolem. Nebo těch surovin, ty kávy a tak dále, a míchátek a porcelán. A většinou nastává zmatek, kdo kde, jakou má odpovědnost, kde to vzít, kde to je, nevíš, kde jsou lžičky. Tak nás takhle napadlo, já to napadlo, se přiznám, když jsem čekal v jednom autosalonu na servis, perfektně se tam o nás starali, ale viděl jsem, jak pořád někam odbíhají, na chvíli zmizej, pak přinesou tu kávu, pak přinesou tu vodu v lahvi. A já jsem si vzpomněl na kredenc u babičky, že tam vlastně jako bylo všechno. Jo, to prostě všichni známe, jak vypadá kredenc. Jsem říkal, to by bylo úplně perfektní, kdyby tady měli nějakou kredenc a pořád někam neodbíhali. No a takhle postupně vznikla ta myšlenka té kredence, který potom jsme dali teda ten název Café Dog, protože taky bylo v té době moderní prostě dog, dokovací stanice a takový jako to centrum nějakého zásobování nebo nějakého servisu. A je to skutečně určitý druh kredence, kde máte ať už kávovar, vodní ochlazovač, ale hlavně spoustu úložného prostoru přesně na ty věci, které s tím souvisejí. Včetně odpadu, včetně šuplíku na použitý nádobí. Jo, to se taky často stává. Přijdete do zasedačky po někom, zasedaček nikdy není dost, teď tam zůstává ten porcelán nebo ty kelímky. A je to takový neestetický, když to tady do toho zařízení vlastně tohle všechno můžete krásně schovat a nikam nemusíte odbíhat. Takže dneska ten Café Dog je součástí i třeba autosalonu, showroomu, protože ten obsluhující obchodník nebo obsluhující pracovník nemusí nikam odbíhat. Zároveň si může vlastně zachovat interakci se zákazníkem. A ona ta káva, jak už jsme několikrát říkali, je fenomén. Tak proč se o tom nebavit? Jo, ta káva tady krásně voní, tady vám připravím, co si dáte. A ne, že dáte si kávu a zmizíte na čtvrt hodiny někam.
Jasně.
Nebo voláte někam, přines mě to a to. Jo, nebo vás přeruší asistentka, tak co si dáte? A když to jednání je nějaký intenzivní, jo, třeba u právníku, no tak vás to vlastně vyrušuje, tak si druhý nápoj radši nedáte vůbec. Takže to ten Café Dog umožňuje vlastně tu přímou službu přímo na pracovišti. On je esteticky provedený, takže to je něco, co vlastně jako tu místnost, dá se říct, zdobí. No, tak to je princip toho Café Dogu.
Co tam potřebuju? Jenom zásuvku 230?
Přesně tak, jenom zásuvku. Samozřejmě ideálně, když je přívod vody, protože když je větší spotřeba kávy nebo těch nápojů, tak je vždycky lepší, když je tam přívod vody. Ten kafedok je mobilní, má kolečka, takže ho můžete i převážet mezi různýma zasedačkama, nebo vstupní halou, nebo lobby v hotelu. Jenom pokud je připojený na vodu, tak nezapomenout odpojit. Nevytrhnout ze zdi. Jo, ale i to je výhoda, že vlastně on má takový rozměry, aby se vešel vlastně do většiny výtahů. Takže se dá velmi krásně jako využívat při různých příležitostech v rámci objektu toho použití.
A to jste zařadili do nějaké své, máte prostě skladové zásoby kafe doku.
Máme.
Zásoby a to se jenom doku. Doplní tou mašinou na kafe.
Přesně. A není to vázaný na nějaký určitý typ kávovaru, to může být i klasický pákový přístroj, ale může to být přesně automat v podstatě, nebo dva přístroje vedle sebe, taky se to někde dělá, že třeba jsou dva nebo tři druhy kávy, přesně podle chuti, aby si každý přišel na svoji prostě preferovanou kávu. Takže jako na té platformě, na té desce vlastně můžete umístit cokoliv.
Mm-hmm. Takže pokud nás slyší firmy, společnosti, podnikatelé a mají bídu o dobrou kávu nebo nějaký espresso přístroj, který by dobře prostě to uvařil, tak vy tady ještě přicházíte tady s tou, ne nabídkou, ale tady s tím produktem toho kafe doku, který jste vlastně přizpůsobili na míru. Dobře, tak to je taky výborná věc.
Takže máme dokonce aplikaci webovou, kdy na cafedock.com si spustíte aplikaci, vizualizaci a ten kafedok si můžete vlastně umístit do svého prostoru, vizualizovat si ho, jak by v tom prostoru vypadal a můžete ho v tom prostoru různě posouvat. Takže vlastně i tohle to dá představu, jak to potom v tom prostoru působí.
Tě při pohledu dolů plujeme vzduchem někdy dál, někdy blíž k moru, vlajem vzduchem někdy sami a líp někdy spolu. A sem tam jezdí auta za sebou tam dole, já chtěl snad s něčím hnout, jo, nejen tančit kolem, kde jsou ty sloky, kde prošlé co má smysl psát. Proč stáneme se na kafe, až někam vzůru k nebi, když dole právě není co by, jde o to jen na chvíli sejmout tu tíhu z ramen, když dole právě není ani a za dalším rohem. Možná nás umlátí, kdo si tím svým bohem. K smíchu zdá se důvod rásek, jen když vidíme dál. A ženská ten středobod dění, žijem s ní stejný film, jen ví na čím změní. Jsem za to rád, co bylo a je snad. A jasně, že štěstí jsi měl. Proč dáme se na kafe, až někam vzhůru k nebi, víš, tohle právě není co by, jde o to jen na chvíli sejmou tu tílu známe, víš, tohle právě leží na prameni kámen. Až přijde otázka, zda jsme to zvládli, chci říct, že jo a že nebyli padlí. Kdo ví, co je dáno a co napotkanou, snad můžeme mít.
sobou, plájem vzduchem, někdy spolu a někdy sám.
Poznamenám pro naše posluchače, že posloucháte pořad Na stole je téma. Dnes nastolujeme téma kávy, obecně historie kávy, ale víc se soustředíme na vlastně novodobou historii 300 let společnosti, nebo 325 let, abychom byli přesnější, společnosti Dallmayr, potažmo společnosti Dallmayr Česká republika, kdy v brněnském studiu sedím s generálním ředitelem René Sionem. No, myslím, že jsme probrali lecos, spíš bych tak jako vypíchl ty body. V podstatě v Praze Jesenici, blízko Spořilova, blízko Prahy 4, máte centrum, kde se dá vidět, nebo dá se s vámi domluvit nejenom nějaká degustace kávy, tak jak by třeba některá společnost potřebovala pro sebe, dá se tam podívat i na obrazy, máte tam prostě galerii, to je jako krásné řešení. No, probrali jsme tu historii, ještě bych se přece jenom dostal k tomu, kolik třeba máte v současné době tady v České republice jako servisních techniků a pojďme trošku k té moderní, k tomu, to, čím žijeme dneska.
To jste řekl dobře, protože jedna věc je ta dlouhá historie, ale i ta dlouhá historie mluví o tom, že Dallmayr dokázal nabídnout něco i nový generaci. A to je i dneska aktuální. Jo, ty trendy se trošku měnějí, chutě se měnějí, ale i technologie. Takže my jsme překvapivě hodně technologická firma, protože dneska bez IT se neobejdete a to není jenom, že máte tiskárnu nebo čtečku čárových kódů, ale vlastně už musíme pracovat s velkýma matematickýma modelama, který nám vypočítávají trasy, který nám vypočítávají sortiment, který nám vypočítávají, jak se říká, KPI těch jednotlivých nápojů nebo produktů, který se prodávají, protože s rostoucíma nákladama musíte být efektivní. Nedá se nic dělat. Takže, jak jste se ptal, kolik máme techniků, máme v České republice 200 lidí, zaměstnanců, 200 zaměstnanců. Samozřejmě musíte uživit. A oni musí být efektivní, aniž by ale byli strhaní a unavení a vykořisťovaní. Chceme, aby byli dobře naladěni, chceme, aby působili u zákazníka sebevědomě, zdravě sebevědomě a byli kompetentní v tom, co dělají.
Tak je tam spousta školicích procesů a tak dále.
Takže jsou školicí procesy přesně tak, nejenom komunikační, ale i znalosti těch jednotlivých technologií a znalosti těch jednotlivých produktů, který máme v sortimentu. No a to je opravdu velký organismus, který je živoucí a neustále se vyvíjí, neustále musíte přizpůsobovat. Dneska musíte mít precizně popsané procesy, ale ty procesy nebo to jejich popsání není dogma. Musíte okamžitě analyzovat, pokud nastane nějaká chyba nebo nějaká výzva, jak se říká, tak musíte hned zkontrolovat, jestli popis těch procesů odpovídá realitě. Protože zkrátka to všechno se velmi rychle mění.
A se řetězí a prostě ta chyba potom maličká vlastně v celém tom, rozumím, že 200 lidí, to je obrovský jako číslo.
Jo, takže pokud někdo říká, tak jo, na to se neptej, takhle se to dělalo vždycky, tak to je úplně, to je zakázaný. Naopak, prostě pokud někde něco je, nějaký úzký hrdlo, tak ho okamžitě třeba analyzovat a přizpůsobit systém tomu, aby ta efektivnost byla zachovaná.
Ta konečný spotřebitel si třeba nemusí jako uvědomovat, řekne si, Dalmer, dodavatel kávy a podobně. Vy říkáte, jak k tomu přidáváte ty produkty různý gastronomického charakteru, ale třeba flotila aut,
to je asi obrovský veliká. Obrovský téma, přesně tak.
Kolik vám jezdí aut?
Asi 150.
No to je neuvěřitelný.
Jo, takže to samo o sobě už je skoro samostatná divize. Péče o takový vozový park, tak nejsou to tisíce aut, ale ono i těch 150 stačí.
No, pane Sionem, čas máme skoro jako vyčerpaný. Já jsem to říkal před naší první schůzkou, kdy jsme se bavili o těch dvou dílech toho pořadu, že to možná bude málo na ty naše témata, která se prolínají. Ale to si necháme zvážit. Každopádně vy v některým svým krédu jste zmiňoval, že byste byl rád dlouhodobě zdrav a plný síly a rád byste cestoval a podobně. Já vám moc děkuju za dnešní povídání tady v našem pořadu Na stole je téma, kdy jsme se bavili o kávě, o kávové kultuře, byl to díl číslo 2 toho našeho povídání Na stole je téma. Myslím, že to bylo zajímavé a věřím, že bychom těch témat našli prostě mnohem více a může to být nějaký návod na nějaké naše povídání, třeba jako plynulé, ale to je jenom taková, byl bych špatný obchodník, kdybych to neřekl. No a děkuju za ten čas, který jste u nás strávil v Radiu Proglas.
Já děkuju za váš zájem a za zájem vašich posluchačů.
Děkuju pěkně. My zdravíme všechny posluchače. Tady do zvukové režie děkujeme zvukařům Šimonu Kupkovi a Šimonu Vítkovi. A s vámi se, milí posluchači, těšíme a těšíme se na nějaké další zajímavé téma v rámci cyklu Na stole je téma. Od mikrofonu vás zdraví dnešní průvodce pořadem Jaroslav Vojtěch a tady naproti
René Sion.
Děkujeme.
Dalmer Café.
Tak, děkujeme a naslyšenou.